Box to Box Media Network.
What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out Indonesia is in the house. Hari ini kebetulan Bapak Rana Diti Alif berhalangan hadir. Ada kepentingan yang lebih penting dari ini. Jadi hari ini gue Adit yang akan memandu jalannya podcast. Seperti biasa gue tidak mungkin sendirian ya, karena kalau sendirian jadi podcast monolog, tapi bukan podcast monolog sejauh ini. Jadi hari ini ada Bapak Gamal Sidarta, selamat malam Bapak Gamal.
Yo, what up, selamat malam Bapak-Bapak semua.
Nah, selain Gamal juga ada rekan seperjuangan satu kriminal saya, Bapak Abindra, selamat malam Bapak Abi.
Malam.
Dan hari ini gue dan Abi dan Bapak Gamal ya, membawa seorang teman, bisa dibilang a good friend of Box Out juga gitu ya. Dan mungkin gue sedikit spill sedikit ya, kebetulan recently baru jadi bapak gitu. Dan kebetulan gue ajak juga on such short notice, gue agak grogi sebenarnya ngajak gitu kan. Cuma ternyata pas gue ajak, lu mau gak? Gue bilang boleh aja gitu. Jadi hari ini ada Faiz, selamat malam Bapak Faiz.
Halo, glad to be here. Thank you udah di invite ya.
Terima kasih sudah mengiyakan ajakan gue yang super mendadak ya. Jadi seminggu kebelakang tuh bisa dibilang di dunia basket sebenarnya mungkin pace-nya gak cepet-cepet banget, tapi beberapa hari ini ada beberapa berita yang cukup menarik ya. Ini gue pada saat setting up buat tema yang pengen dibawa apa, gue lupa memasukkan sesuatu gitu, yang dimana akan kita obrolin sekarang gitu kan. Basically kemarin kan, gue lupa kemarin pada 2 hari yang lalu ya, itu ada interviewnya Draymond Green dengan KD. Gue sejujurnya belum nonton, ya kan? Jadi gue akan meminta tolong bantuan teman-teman di sini. Sebenarnya terkait dengan yang mereka obrolin itu sebenarnya apa-apa sih? Karena gini, sebatas yang gue tahu itu cuman soal masalah Draymond yang bilang kalau misalkan Bob Myers and Steve Kerr basically fucked it up in his words ya, terkait dengan isu dia antara quote unquote isunya Draymond dengan KD gitu. Cuman mungkin ini sepertinya gue butuh bisa dibilang sinopsis kali ya, summary dari sebenarnya obrolan mereka berdua gimana. Mungkin gue mau ke Abi dulu. Bi, terkait dengan Draymond dan KD interview kemarin, sebenarnya poin-poin apa aja sih yang penting, misalnya kayak buat gue yang belum dengerin tuh, yang gue harus tahu apa sebenarnya?
Lu harus tahu bahwa ternyata KD itu orangnya dulu happy go lucky banget, terus sejak ke Golden State, terus sejak dimusuhin banyak orang, dia jadi makanya makin sinis. Jadi sebenarnya yang mencetakkan KD sekarang adalah kita semua sendiri, itu netizen di social media dan kawan-kawan. Jadi itu yang gue baru tahu tuh, ternyata dulu tadi personalitinya nggak seperti sekarang. But all in all itu sih ternyata dua personality yang cukup kuat ketemu dan Draymond juga interviewnya bagus tuh di segmennya itu, dan maksud gue looking forward to him making lots of interviews with other players and other characteristics. Dan it clears out a lot of air juga bahwa selama ini mereka berdua tuh emang seperti yang kita kira di Golden State itu nggak seakur itu, but yeah, I think it's good that they get to iron it out lah. Mungkin kemarin juga pas Olympics main bareng dan kawan-kawan. So I think it's watch, kayak ngelihat sebuah sisi lain dari pemain NBA ya. Menurut gue sih kayak gitu.
Tadi sebenarnya mungkin gue buka dapur dikit ya. Tadi gue sempet tanya sedikit sebenarnya sebelum mulai take ini, sebenarnya sedikit ada gambaran gitu kan. Cuma gue pengen tahu kan lo juga udah nonton ya sebenarnya kan, dari apa soalnya udah mereka semua omongin gitu kan, yang membuat lo, yang menurut lo paling menarik itu sebenarnya apa sih Is?
Yang menurut gue paling menarik tuh si KD, menurut gue masih agak salty sama media dan sama medsos pada umumnya. Kayak misalkan dia bilang Dame Lillard main Twitter, CJ McCollum main Twitter, tapi lo kayak gitu ke gue doang gitu. Ibarat kata dia kayak gitu, kayak oh dia berarti gue ngeliatnya oh dia masih take it hard way gitu antara netizen gitu meramaikan sosial media dia gitu. Dan apa namanya, dan menarik sih ngeliat cerita-cerita dia waktu dulu perkembangannya, kayak misalkan oh dia walaupun 7 feet gitu, dan tapi dia gak pernah main center, kata cuma main oh shoot doang, gak pernah exactly main big gitu dari waktu pas kecil itu. Small talk yang menarik sih buat didengerin sambil ya sambil menjelang tidur itu.
Ya, ini kan dari yang gue tangkap dari kalian sempat feeling in sedikit kan, ini misalnya sebenarnya bulan-bulan kecil ya. terlepas dari beberapa hal gitu kan. Cuman mungkin gue mau ke Gamal buat yang ini nih gitu kan. Setelah nonton itu gitu kan, maksudnya apakah apa ya pandangan lu terutama soal KD ya, karena dari yang gue kebetulan sambil nyontek sedikit baca gitu kan dari apa yang dia omongin, apakah itu merubah persepsi lu terhadap seorang Kevin Durant, Mal?
Gimana ya, kalau ngeliat Kevin Durant kan pendapat gue juga berubah gitu dari dulu sejak awal dia masuk ke liga sampai sekarang, dan maksudnya dari dia di Golden State terus dia ke Nets waktu dia dulu di Thunder, itu kayak emang dia, kita sebagai fans, kita sebagai blockboys yang sok tahu ini, yang kita nggak tahu di belakang layar jadinya apa, apa namanya, dia tuh menampilkannya kayaknya beda gitu. Dulu kayaknya waktu di Thunder lebih ke ya masih anak baru gitu kan, walaupun dia paling lama di sana kan 9 tahun kan, masih anak baru, masih kayak scoot aja, terus tiba-tiba dia jadi kayak the villain di Golden State. Tapi di situ dia udah mulai apa ya, insiden benar kan dia pasti di situ kan, apa namanya, gara-gara ada yang kritik dia terus dia ngebales, dan terus sekarang dia jadi lebih kayak apa ya, bodo amat gitu. Di situ juga dia kan nyebut kalau kayak ya udahlah, kayak emang ini kan hidup gue juga gitu, kenapa gue mesti, ya di sosmed juga ya udahlah, dia kayak hajar aja gitu, ada orang mau ngomong apa ya dia ini aja, nggak usah nothing to hold back juga, kayak emang lo ngerti apa sih dari decision yang gue ambil, kan lo cuma tahu end game aja, lo nggak tahu gue ngomong siapa aja, pertimbangan gue apa ya, segala macam. Jadi pendapat gue tentang KD, maksudnya gue selalu ya, kalau soal his game gue selalu suka, dan apalagi sekarang gitu ya, dia obviously the best player in the world, hands down. Terus kalau misalnya tentang dia sebagai as a person, dia bukan yang paling nyentrik juga gitu, yang gue punya banyak have a say tentang dia gitu sih, dibanding kayak Kyrie, dibanding kayak maybe Clay atau Dame gitu, yang dia, gue ngeliat KD tuh lebih kalem aja gak sih, kalau sekarang ya.
Ngeliat itu juga karena di Nets ada Kyrie kan, which is media, apa ya, kayak dia tuh, apa namanya tuh,
media magnet,
penangkal petir buat penangkal media ya, media magnet banget, dan dia dengan tongkatnya itu, dengan his beliefs about flat earth kawan-kawan. Jadi menurut gue sih KD mungkin salah satu hal kenapa dia memilih Nets juga, kalau dia nyari tandemannya yang aneh, dan sekarang juga tambah ada Harden kan, yang juga media magnet dengan dia sering ke klub dan sering main bareng rapper, jadi dia juga bisa lebih jadi kayak outman out, tapi kayak lebih tenggelam di attention ke Kyrie dan Harden.
Itu poin yang menarik sih, maksudnya waktu di interview itu kayak selama ini kan kita ngelihatnya ya oke, lo KD punya teammate yang nyentrik di Kyrie gitu kan, tapi kan kalau lu di organisasi itu kan teammate lu, itu rekan kerja lu yang ya suka ada aneh-aneh aja, mungkin kayak lu punya temen yang suka bawa bekal bau gitu atau apa gitu kan, tapi as long as dia kerjanya bener, show up on time, terus ya perform segala macam, kayak gak masalah gak sih, itu kan kayak hal-hal ya udah gitu, hal-hal kecil aja.
Iya,
mal, gue
nggak
tahu.
Bau itu bekalnya mal atau sesuatu yang lain mal?
Gak tau. Kayak mungkin dia dari negara lain gitu kan, atau jenis pakannya beda gitu, yang lu asing gitu.
Agak echoing yang kalian bilang sih. Maksudnya jangan-jangan emang salah satu alasan kenapa KD eventually lebih pengen main bareng Kyrie dan Harden adalah sisi apa ya? Karena basically Kyrie Harden sendiri kan lebih apa ya, lebih menarik perhatian media dibandingin dia kan. Maksudnya kalau misalkan putting aside his burner account ya, sebenarnya kan dia orangnya cenderung lempeng-lempeng aja kan. Maksudnya apart dari bagaimana dia announce berangkat ke Warriors ya kan, dan tadi again his burner account, sebenarnya ya udah gitu loh. Not much can be said about KD, especially off the court kan gitu loh. Jadi kayak ini bisa dibilang mungkin bonus kali ya, terlepas dari dia bisa main dengan arguably two of the best guards in the league ya, on the same team gitu kan. Dan dia juga gak cuman bermain dengan pemain yang bisa dibilang kalibernya super bagus, ya dia juga bisa memindahkan gitu loh, yang namanya apa namanya, image media dia yang jelek gitu kan. Mungkin not in a way dengan dia meredeem himself ya, dengan playing playing angel, that kind of stuff gitu. Tapi lebih ke fakta bahwa teman setim gue tuh sebenarnya lebih comel dari gue gitu loh. Jadi lu para media gue tidak perlu melakukan effort lebih, tapi mereka akan langsung lebih mengarah kepada Kaiden Harden gitu kan. Jadi in a way juga sebenarnya kalau misalkan sedikit apa namanya, menarik ke belakang ya gitu kan. Maksudnya dua tahun terakhir kan dia emang cedera kan. Tapi setahun terakhir kan bisa dibilang bad words soal KD, bisa dibilang gue tidak ingat ada itu gitu loh bahkan gitu loh. Maksudnya even tambah lagi juga dengan gimana dia di playoffs meskipun kalah dari Bucks, tapi how people praises him off gitu kan. And well deserved ya, truly deserved gitu kan. Jadi kayak ya setelah dipikir-pikir lagi sebenarnya, karena gue gini, awalnya mikir bahwa interview ini somewhat itu adalah salah satu attempt dia untuk meredeem kan. Maksudnya bisa dibilang bagaimana kembali masuk ke good side daripada orang-orang, fans NBA in general gitu kan. Cuman dipikir-pikir lagi sebenarnya gak butuh-butuh banget, karena juga sebenarnya dia udah dalam kondisi yang aman kan. Gitu sih. Nah, cuman mungkin gini, sebelum gue geser, Is, mungkin ada poin lain gak sih? Atau mungkin dari Gamal atau Abi juga boleh ya. Dari interview Draymond dan KD ini yang sebenarnya bisa kita ambil lagi.
Nambahin tadi poin lo, Dit. Sebenarnya itu juga terbantu sama KD yang ternyata kembali dari cedera itu bagus banget performanya. Jadi orang-orang itu lebih ngangkat kalau, wih gila, bisa balik sebagus ini dari cedera, kayak gak habis cedera gitu. Jadi atensi ke KD-nya itu lebih ke positif side sih kalau gue lihat, apalagi pas playoff kemarin kan dia kelihatan kayak ngangkat tim gitu. Sementara kayak Kyrie kemarin waktu pas regular season sempat hilang gitu. Makanya atensi medianya ke KD tadi lebih jadi positif gitu dibanding ke dua temannya itu. Gitu sih kalau dari
gue baru kepikiran nih, gue mau nanya ke Abi ya. Dengan hasil interview tadi gitu kan, untuk masing-masing ya, jadi kita udah bahas sebenarnya, gue lebih pengen ke Draymond sebenarnya, apakah itu mengubah ya persepsi orang-orang, mungkin tadi ini gue tanya ke Gamal juga misalnya, mengubah persepsi orang-orang kepada Draymond terutama gitu kan, karena kan maksudnya buat avid basketball fans mungkin tahu sebenarnya Draymond itulah personalitinya sangat menarik ya, maksudnya bagus jelek relatif, tapi fakta bahwa kalau gue gak salah ingat, banyak beberapa pemain atau bahkan even pandit ya, yang praises Draymond, bahwa dia, mereka pun bilang Draymond pada saat karir bermainnya selesai, dia udah punya tempat karir dia sebagai apa gitu loh, dimanapun, di network manapun itu ya. Cuman balik lagi kan, with that interview gitu kan, apakah itu akan mengubah persepsi fans secara general ya gitu kan, dunia basket secara general ke Draymond B?
I think itu akan melihat bahwa dia it's much more than just a basketball player atau basketball analyst, dan dia karena menurut gue gini, menjadi seorang interviewer itu susah karena lu harus bisa berpikir dengan cepat. I mean, you for one, you're a host, so you know kan gimana cara lu ganti from topic to topic and you kind of dig deeper into someone and you know, lu tahu kapan harus dig deeper, kapan harus step back, and Draymond does that very very eloquently, dan menurut gue itu menunjukkan sebuah sisi di mana he's not just a basketball, a smart basketball player, tapi he's also a very very smart person gitu loh. Jadi mungkin nanti bukan cuma jadi TV analyst dong, bukan cuma jadi NBA analyst, tapi mungkin bisa digantiin Oprah suatu saat nanti. You get a tech, everybody gets a tech.
He may look like a donkey ya, but actually he's quite good gitu ya. Jadi ya, jadi mungkin buat KD sama Draymond kita udahin dulu ya. Kita geser mulai ke topik yang sebenarnya harus dimulai dari awal podcast tadi gitu loh. Basically Summer League baru beres. Entah kenapa, for some odd reasons, gue menyangka itu kayak udah hampir seminggu yang lalu ya. Mungkin waktu di kehidupan gue beberapa hari berjalan panjang gitu ya. Cuman basically Summer League beres. For once, Sacramento Kings.
Two times, man.
Terakhir itu tahun berapa ya? 2014-15 ya. Basically, all in all, Sacramento Kings basically menjadi juara Summer League gitu kan. Ya Summer League sih, but it all counts right gitu kan. Pasti Vivek, ini adalah satu langkah kecil untuk menjadi juara NBA gitu kan. Dan one small fact, kalau misalkan kemarin, apa seperti yang kita tahu, kemarin Bucks juara, ada Giannis, ada Thanasis gitu kan. Musim lalunya lagi Lakers juara, ada Kostas. Dan di Summer League sekarang di Kings, betul, ada Antetokounmpo, ada Alex Antetokounmpo gitu kan. Jadi mungkin note buat GM-GM gitu kan, buat front office gitu kan. Kalau lo pengen jadi juara gitu lah, you need an Antetokounmpo in your roster gitu. Cuman, ini gue mau ke Pak Is dulu ya. Is, sejauh di Summer League ini lo lihat kemarin gitu ya, gitu kan. Apa ya, poin-poin menarik apa sih yang lo dapat dari situ, Is?
Poin-poin yang menarik sebenarnya menurut gue, pertama top-top topik itu menarik-menarik sih, talent-talentnya mulai kelihatan, walaupun sebenarnya ya Summer League nggak bisa jadi, nggak bisa langsung translate ke NBA, oh pasti, oh gue bisa dapat triple-double 25 poin gitu, di NBA langsung kayak gitu, enggak. Cuma yang bisa diambil adalah misalkan kayak, oh visi bermainnya oke nih, atau misalkan dia hasilnya oke gitu. Kayak gue ngeliat si Scottie Barnes tuh asik banget hasilnya, atau misalkan kayak Kate Cunningham adalah beberapa kali dia playmakingnya bagus, itu yang bisa kelihatan nanti translate di NBA. Cuma kalau misalkan crossover apa namanya athleticism yang bagus gitu, itu nggak langsung 100% translate, cuma at some point itu akan bisa kelihatan sih nanti di NBA. Dan topiknya menarik, dan Davion Mitchell juga asik sih di Kings, defense-nya bagus juga.
Off night.
Ini karena lu bawa Davion Mitchell ya, gue mau geser sedikit, gue mau ke Abi nih gitu kan. Maksudnya nggak tahu, mungkin ini lu nggak akan menjawab secara menyeluruh gitu kan. Cuman gue pengen tahu gitu kan. Maksud setelah melihat Mitchell di Summer League, again itu cuma Summer League ya. Maksudnya kita nggak cuma kita tidak hanya melihat numbersnya aja, karena di Summer League numbers well it can lie gitu. Apalagi kalau udah masuk ke level NBA gitu kan. Cuman misalkan lu adalah Luke Walton. Ngelihat Mitchell di Summer League kemarin gitu kan, apa yang akan lo tangkap? Ngelihat, kita gak boleh lupa gitu, fakta bahwa ya basically franchise player lo adalah De'Aaron Fox, dan season kemarin lo baru you just got a steal in Tyrese Haliburton gitu kan. Maksudnya apa yang akan lo lakukan sebagai Luke Walton setelah ngeliat performance Mitchell kemarin di Summer League?
I think it's number one, if I were Luke Walton I would try to find a way, gue akan cari gimana cara supaya gue bisa main 4 guard kalau mereka gak bisa berhasil memindahkan Buddy Hield ya. 4 guard in the court at the same time. Kalau mereka berhasil mainin Buddy Hield, dan itu akan buat hidupnya lebih gampang, karena dia bisa nurunin that 3 guard lineup, that's Fox, Haliburton, and Mitchell, with Richaun Holmes and Harrison Barnes atau siapapun lah, you put a turn Sally in there, it would still be a good defensive team ya. Karena you're one of the worst things about the Kings tahun lalu, the defense ya. Mereka mencatat defense terjelek di sejarah NBA. Dan lu punya Davion Mitchell, itu otomatis langsung ganti intensity defense. Lu masukin, it's gonna change a lot of things. Bahkan dia jadi main ke 6 atau 7 pun, satu tim itu pasti ngeliat dia main defense akan ke bawah gitu loh. Karena you put that guy in the point of attack, defender ya, itu ngejaga yang bawa bola, rhythm tim lawan akan hancur pasti. You will lose the timing on the sets, dan gue akan mencari gimana cara kalau gue jadi Luke Walton to deploy this guy for 30 minutes per game lah, at least deh. The guy is a beast man. It's, namanya aja off night gitu. Peyton Pritchard ya, dia sampai diusir sama Celtics kayaknya tuh karena kejagoan kan. And he went to a pro am to score 92 points. The next game he plays
9 points.
What? Gitu loh, langsung mati nih jaga Davion Mitchell. Tapi guys special man.
Jadi nggak tahu ya, nggak tahu. Gue seingat gue tuh udah beberapa kali ngomong gitu kan, terutama di offseason kemarin gitu kan. It's gonna be an interesting season for the Kings gitu kan. But as always, we'll see how it pan out gitu kan. Karena again, it's the Kings. Ya. Cuman ini gue mau geser nih, gue mau ke Gamal gitu kan. Sebenarnya di Summer League kemarin yang menurut gue cukup menarik adalah gue kaget karena ada istilah namanya sudden death gitu kan. Yang dimana mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kemarin di Summer League itu NBA mencoba ketika game itu udah sampai di babak double overtime ya, basically udahlah lu gak usah lama-lama gitu kan, first basket basically wins the game gitu kan. Yang dimana kalau gue gak salah, tolong koreksi ya, yang pertama gue itu soalnya Max Strus yang dimana apa namanya, lu udah sampai overtime, still a tight game gitu kan, lu masuk ke double overtime, basically only one basket count gitu kan, and it's the only basket that counts eventually gitu kan. Nah sebenarnya konsepnya cukup menarik ya, cuman gue pengen nanya ke Gamal nih, maksudnya itu kan sangat ekstrim, karena kalau misalnya dibandingin ngeliat kita di regular season terutama gitu kan, ketika game sudah sampai ke double overtime, more often itu bisa dibilang agak anti klimaks gak sih, maksudnya kayak lu udah pick sampai overtime masih seru aja, itu sebenarnya udah overachievement menurut gue pribadi gitu kan. Ketika sampai double overtime itu kan biasanya udah apa ya, pace udah turun ya kan, lebih fokus kepada ya udah deh yang penting kita cepet beres, udah kita balik lagi gitu kan, karena besok atau besok lusanya harus main lagi gitu kan. Nah gue pengen nanya ke lo nih, Mal. Sudden death ini gitu kan, apakah kita akan melihat ini di level NBA paling cepat? Ini mungkin gue agak sedikit naif ya, di regular season ini atau dalam waktu dekat gitu kan. Terus yang kedua adalah if so gitu kan, sebenarnya gimana nanti itu akan mengubah dinamika di regular season gitu loh, karena benar-benar beda, karena ini di titik dimana only one basket counts at that point gitu loh. Menurut lo gimana, Mal?
Apakah bakal diimplementasikan di regular season ini? Gua rasa enggak sih ya. Ini juga peraturan baru kan, belum berbaru, dan itu kayak eksperimental banget kan. Gua rasa kalaupun di implementasiin, gue juga nggak ngerasa ini nggak kayak bola gitu kan. Lo kan walaupun di, kalau misalnya lo perhatiin game double overtime, biasanya juga field goal-nya persentasenya udah jatuh banget karena pemainnya udah pada capek, udah pada nggak fokus, dan udah ada yang foul trouble segala macem. Biasanya juga ya kayak lo bilang tadi, jarang gitu ada game sampai double overtime dan masih seru. Biasanya udah tinggal kita nonton miss basket fast aja gitu kan. Mungkin gue rasa lebih masuk akal kalau misalnya untuk membatasi waktu itu di cap, ya lo lebih ke ya jangan one basket, tapi ya nyari skor gitu. Misalnya dari situ ya siapa yang dapat 10 duluan menang gitu. Misalnya mungkin lebih make sense kayak gitu. Dan kalau misalnya gimana itu impact game, pasti orang itu nambahin urgency kan, karena ketika lo kalau misalnya cuma satu doang kan, berarti lo ya mau gak mau ketika lo defense, lo mesti benar-benar defense mati-matian, dan ketika lo score, lo mesti mesti score gitu, gak boleh gagal. Gak kan kalau ya lo lihat film-film basket atau gak misalnya mic up segala macam kan, apa one more gitu kan, one at a time gitu kan, itu kan selalu disebutin gitu. Kayak ya udah ketika lawan lo nge-score apa, lo di-score dari lawan lo, ya gak apa-apa kita kejar lagi gitu. Kalau itu kan gak bisa kejadian, jadi kayak bikin, pasti bikin lebih tense, dan kalau misalnya bikin lebih seru, pasti lebih seru, tapi takes away the game sih gue rasa. Jadi kayak gak adil aja gitu. Bisa aja lo, ya lo double overtime, lawan lo ada punya Steph atau punya Dame, tinggal tembak dari tengah lapangan, kelar lah game ya kan, gak seru lagi gitu, gak ada ini ya, gak tegang ini ya.
Soalnya gue sebenarnya lebih kaget, biasanya kayak gini kan, if it ain't broken, ya don't touch it gitu kan. Ini gue kaget karena gue gak mungkin, informasi gue cukup kurang gitu, tapi gue gak kalau misalkan ada orang yang ada oknum yang berprotes gitu kan, karena ini game lama banget sih gitu kan, sampai double overtime, bikin lebih cepat dong kan, sebenarnya kan gak ada gitu ya. Meskipun ya in a way gue suka ngeliat fakta bahwa Adam Silver masih mencoba untuk eksperimen ya gitu kan, gimana how to improve the game gitu kan. Mungkin kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, sebenarnya the game of basketball itself bisa dibilang udah ngotak ya, misalnya udah cukup jelas gitu kan. Cuman mungkin karena dia tahu the game of basketball itself di NBA terutama ya gitu kan, udah kelihatan patternnya, udah gimana, mungkin dia mencoba mencari hal-hal yang lain yang mungkin bisa dibilang not really a necessity, tapi kalau misalkan dia bisa improve itu sepertinya akan lebih bagus gitu kan. Nah, cuman gue mungkin mau geser ke Abi ya gitu kan. Ini kita sedikit bermain what if gitu ya. Let's just say the sudden death rule is going to be implemented as soon as possible gitu ya di NBA kan. Ini cukup trivial sebenarnya kan. Siapa yang akan menjadi the biggest beneficiary dari ini, Bi?
Tadi yang gak mau bilang, I mean if you have Steph or David atau Trae Young, well, if as hard as for me to say Trae Young will benefit from it, tapi ya jadi gak mau, karena if you have that range ya gimana ya, jadi susah gitu. Dan kayak kemarin kan juga waktu, I mean yang di sudden death itu dua yang menang, ya yang berhasil menang adalah Max Strus, which hit a deep three, walk up three gitu. Yang kedua Cam Thomas kan, yang itu mungkin tembakannya rada ngasal, dia boleh sempat lepas, terus dia dribble, and then he just shot the ball, and it went in. Gue ngeliat kayak, mungkin it has virtue kalau diimplement di regular season ya. Dan itu mungkin ada yang kayak, jadi kayak, the players yang kayak Curry, Dame itu juga bisa benefit lebih, karena losing one regular season game might not be as crucial dibanding kalau lo ditaruh di apa namanya itu, kayak gitu ditaruh di playoffs kan. Bayangin lo game 6 lo udah berhasil away game, lo game 6 terus lo gak mungkin kan nembak dengan segala resiko yang ada gitu. everything's on the line, lu nggak mungkin nembak dari dalam itu. Well, maybe Curry will or Dame will. Tapi menurut gue, it lessens the chances gitu. Kalau nggak masuk, pasti kan ya bisa dimarahin sama Draymond nanti, bang. Kayak Durant dimarahin sama Draymond kan. Tapi menurut gue ya, those players will benefit, tapi ya in the certain situations. Kalau bisa dimulai sampai playoff sih, gue nggak ngeliat itu akan ini sih.
To cap things off, gue mau ke Faiz ya, gitu kan. Setelah mungkin mendengar omongan tadi ya, dan lu juga mungkin punya opini sendiri gitu kan. Are you a fan of this sudden death rule? Is
enggak sih, karena mereka juga pasti akan yang kayak tadi Abi bilang kan, maksudnya kayak ya udah pas udah situasi kayak gitu, step Curry atau take three, abis itu pertandingan selesai, pasti akan buat tim yang bertahan pasti ngerasa agak kurang fair juga gitu, karena lo kok gue nggak dikasih kesempatan buat ngebales gitu. Jadi gue sih nggak ngerasa ini akan diterapkan dalam waktu dekat sih, atau mungkin malah misalkan udah double overtime, mungkin pas double overtime itu waktu overtime yang diturunin, bukan jadi di limit, jadi kayak oh siapa yang dapat bola terakhir dia menang gitu, mungkin dari 5 menit jadi 3 menit mungkin untuk supaya lebih intens lagi, jadi intensitinya dipadetin, bukan jadi satu shot tapi mungkin di time limit gitu. Kalau gue sih ngeliatnya arahnya kan ke situ sih.
Menarik, karena sejujurnya gue pro ya, dalam artian maksudnya mungkin ini cukup apa ya, one sided juga, tapi gue ngeliat bahwa when there's only one basket that counts gitu kan, hypothetically kan maksudnya intensity otomatis naik ya, cuma itu tadi sih memang yang membuat apa namanya, membuat gue juga masih agak meragukan ini adalah karena cuma nyari that one spike gitu aja kan, karena begitu selesai udah gitu loh, jadi kayak somewhat ada momentumnya, tapi terlalu cepat gitu loh. Maksudnya lu pengen sesuatu dengan cepat gitu ya. Misalnya kita ngomong terkait dengan growth deh gitu kan. Ada yang namanya sustainable growth, ada rapid growth. Deh. Ketika lu growth terlalu rapid, itu juga gak sebagus itu gitu kan. Gue jadi nge-tag sana. Tapi berarti buat summer league, sebenarnya ada yang pengen satu gue bahas, tapi itu mau gue simpen buat nanti gitu kan. Jadi kita sekarang geser aja. So, ini ada trade yang apa ya, bukan menarik ya, gue akan bilang kasihan gitu, karena seperti yang kita tahu seorang Patrick Beverly gitu kan, on the span of 48 hours he got traded twice gitu. Jadi kalau misalkan ini ada yang salah ya, tolong dikoreksi ya, ini karena gue kebetulan tidak nyentek sama sekali. Basically Pat Bev dari Clippers itu pertama dia di trade ke Memphis Grizzlies ya kan, untuk paketnya gue lewatin aja. Basically dia udah sampai nge-tweet get and then let's go gitu kan, tapi but hey, tiba-tiba basically dari Grizzlies dia di-trade lagi ke Timberwolves, itu kalau gue gak salah basically buat Huancho dan Jared Culver ya. Sebenarnya nama Jared Culver ini gue sedikit kaget gitu kan, cuman gue mau ke Abi nih gitu kan, maksudnya secara keseluruhan gitu kan, lu ngelihat this whole Pat Bev trade situation gitu kan, what do you make of it, Bi?
I think for the Clippers dulu ya, mungkin itu lebih ke arah some financial, apa namanya emang lu sering ngomong?
Oh, parity.
Bukan kayak apa namanya itu? Aduh, lupa gue. Bukan yang kayak mau gue ya financial move lah. Mereka jadi hemat luxury tax 30 financial jujitsu. Nah, mereka jadi hemat 30 juta luxury tax juga kan dengan gajinya Beverly, Rondo dan ya Oturu keluar diganti Bledsoe doang. Plus Bledsoe tahun depan partially guaranteed. Jadi mereka juga bisa ketika Kawhi udah sembuh, insya Allah nanti mereka punya banyak lebih banyak cap space. Untuk dieksplor. Plus abis itu mereka juga jadi lebih apa? Jadi sekarang bisa lebih konten lah karena you have Bledsoe. I think it's a bit of a mix between a lesser Rondo in playmaking, tapi patching Beverly's defensive intensity. So basically net neutral lah mereka. But for Beverly's point of view, I mean, gue cuma lihat bahwa no one wants that contract. $14 million for Beverly, who wants to pay $14 million for a 33-year-old Patrick Beverly? Dengan congor yang kayak gitu. So basically I think what I'm seeing is that ya gue gak tahu apakah Timberwolves will move his contract again, because Timberwolves can actually use his services karena mereka butuh defense juga kan. Gak kayak Memphis yang udah overloaded at guard, they don't need his defense at juga karena mereka udah bagus, udah punya Desmond Bane, udah punya siapa namanya itu?
Slow-mo
dan udah punya Dantre Melton, sorry. But basically, yeah. So, menurut gue, this is a good move for all teams involved sih. But not a good move for Patrick Beverly yang sekarang dari enaknya LA, you know, with that close to Hollywood and all that stuff. Sekarang he's stuck in the NBA, in the NBA Siberia equivalent, which is Minnesota.
Sebelum gue lanjut ya, ini karena gue tidak paham dengan geografi di US ya gitu kan. Lebih dingin Milwaukee apa Minnesota ya?
Minnesota lah kotanya. Milwaukee kan di agak di tengah, seingat gue kalau gak salah ya.
Minnesota tuh bener kayak, lo bisa lihat aurora coy. Bisa lihat aurora basically. Di Minnesota.
Minnesota tuh ada perbatasan Kanada kan soalnya.
Nah, given tadi yang udah Abi ngomongin ya gitu kan, gue merasa iba dengan Pat Bev gitu kan. Sedikit ibanya adalah karena dia udah gaung-gaungan 2016-17 ya, yang dimana dia bilang kayak the next 5 years is gonna be mine gitu. Udah gembar-gembor kayak gitu, fast forward 3 tahun gitu kan, ternyata faktanya sekarang dia begini gitu loh. Nah, gue mau ke Gamal nih. Mal, terkait dengan Pat Bev sendiri gitu kan, let's just say he has the choice gitu kan. Apakah ketika lu masuk training camp ya, lu mau gak mau harus reporting back ke A-Rod gitu kan, sebagai owner baru gitu kan, dan juga front office dan tim coaching staff gitu kan. Nah, apa gitu, what kind of mentality yang akan lu bawa ke sana? Mau, karena kan seperti yang kita bisa dibilang at this moment ya, bisa dibilang all time low lah ya gitu, lu in the span of 2 hari gitu kan, lu di trade 2 kali gitu loh. Gimana Mal?
Sorry, dia tuh berapa sih sekarang?
32-33 kalau gak salah.
Okay. Nah itu maksudnya harusnya dengan kejadian ini, dengan dia di trade 2 kali 2 tim dalam in span of 48 hours gini, harusnya itu membuka mata dia gitu. Kalau ya lu tuh bukan siapa-siapa men, lu tuh bukan you're not gonna be, you know, the guy for next 5 years yang take over from staff, itu gak bakal jadi ya, udah. Dan lu umurnya juga udah veteran kan, 32. Ya lu mau gak mau, ya lu harus punya, ya lu ada role player, dan lu jalanin apa ya, role yang lu dikasih gitu. Dan ini bukan situasi gak sama kayak lu Andre Iguodala yang lu udah jadi two-time champion, lu udah, three-time champion, lu udah punya finals MVP juga, kayak di ketika tahun lalu di Memphis dia bisa gitu, karena you have the pedigree to do that gitu. Kayak ya lu, dan pasti bakal ada tim yang mau kontrak lu karena lu masih berguna, dan lu you bring a lot to the table, all the tangibles and whatever. Kalau Beverly kan ya udah defense juga bukan yang not the cleanest defense gitu, yang I don't think he's the most respected guy in the league juga gitu loh, yang ketika maksudnya orang-orang bakal lihat dia kalau oh this is the veteran I wanna learn from, and oh, it's gonna bring a lot of people, it's gonna be the locker room guy, the glue guy, apa gitu. Nggak gitu juga sih. Kalau gue jadi dia sih ya, ya udah men, emang nasib gue begini ya. Ya udah, mumpung masih ada yang mau kontrak gue main aja gitu. Dan mungkin maksudnya ngelihat, mungkin gue tarik dikit sejarah yang Jimmy Butler sana. Kan emang ini Minnesota kayaknya lack of toughness kali ya. Jadi mungkin dia bisa menjadi itu di situ. Jadi ya ini anak-anak muda, gue kempleng dikit lah biar bisa lebih apa lebih tough mainnya, biar lo mainnya juga nggak malas-malasan kayak Cat, kayak di lo di end segala macam gitu lo.
Itu berarti Pat Beverly glue guy, mungkin kalau di orang-orang lihat sekarang bukan glue guy yang positif, tapi glue guy yang oh ini orang tukang lag nih
berarti. Dia ini memang lo pada nonton Ted Lasso nggak sih?
Belum nonton, gue malah gue pengen nonton dari kemarin tapi belum sempet.
Ada spoiler soalnya, kalau itu ada satu episode spoiler ya, makanya gak jadi makanya gue tanya dulu.
Tapi that being said ya, dengan poin yang Gamal tadi, ini berarti dengan apa ya, dengan reputasinya Pat Bev, berarti sebenarnya Cat ada potensi PTSD ya. Anjir, gue udah ketemu juga. Ini ketemu yang sejenis, ini gimana nih? Cuman ini ya, apa namanya, mungkin angle sedikit gue geser. Tadi kita ngomongnya soal Pat Bev, Abi sempat menyinggung sedikit soal Clippers gitu. Karena gue mau ke Faiz nih kan, regarding Clippers itself gitu ya. Dengan perginya Pat Bev, ya, dan basically ini Rondo juga, dan paket yang didapat gitu kan. Gimana ya, gimana lo ngelihat how you fancy Clippers chances next season?
Gue ngelihatnya malah paket yang menarik buat Clippers itu trade TPA-nya itu, trade exception-nya. Jadi kalau misalkan something nggak work di tengah-tengah regular season, dia bisa put itu sebagai part of trade, entah dia put Luke Kennard atau put siapa lagi gitu, untuk jadi paket seseorang yang dengan gaji lumayan gede gitu, dengan gaji 20 juta gitu, itu kan bisa cover pakai TPI itu. Dan menurut gue trade ini buat Clippers juga nggak apa ya, nothing to lose sih, nggak ada ruginya gitu, karena kemarin juga di playoff Rondo juga kelihatan nggak gitu berguna banyak gitu untuk Clippers, jadi malah ngurangin guardnya untuk lebih banyak maksimalin all wing line up-nya dia juga, apalagi kan kemarin juga Justice Winslow masuk gitu buat buat nambah-nambah pemain ke-9 ke-10 di roster buat playoff yang main 10 menit, Bledsoe, Winslow masuk, itu lumayan bagus sih menurut gue Clippers di tahun depan, jadi akan kalau misalkan Kawhi fit akan jadi serious contender di West sih potensi.
Matt, sorry.
Apa tuh?
Karena gue juga baru sadar, karena udah dua pemain ya yang dipindahin ke Clippers, yang karirnya orang-orang udah ngeliat itu over, terus itu dijago. And that's Reggie Jackson and Nicholas Batum. Might we see Bledsoe being an all NBA player again?
Itu movie kalau menurut gue low risk high return sih, itu dua orang Winslow maksudnya selama ini cedera kan, terus si Bledsoe juga kayaknya emang fitnya nggak cocok aja kan di ini kemarin
di New Orleans, kayaknya emang nggak mau main di New Orleans,
dipalingkan iya kan, makanya
I don't wanna be here lah kalau tadi zaman dulu kan.
Cuman dia udah belajar jadi nggak cedera lagi. Tadi kan Faiz sempat mention soal TPE ya, traded player exception gitu kan. Mungkin teman-teman di sini mungkin nggak gitu aware sebenarnya traded player exception itu apa gitu kan. Bi, mungkin lo bisa kasih sedikit penjelasan ya terkait dengan TPE ini apa sih sebenarnya?
Lu baca postnya TTL aja lah. TPE itu jadi kalau misalnya lu ngelakuin trade terus ada perbedaan gaji yang masih dibolehkan terkait tergantung lo setelah trade tersebut. Perhitungan gaji lo ada di titik mana, tapi biasanya kalau beda tuh masih diperbolehkan. Nah, selisihnya ini tuh akan menjadi traded player exception kalau misalnya bedanya itu cukup signifikan. Jadi itulah mengapa, karena kemarin Bledsoe gajinya kan 18,5 jutaan kalau nggak salah, yang dikirim ke Pelicans itu adalah Rondo di 9 juta, Beverly di 14 dan Oturu di 1,5, itu berapa tuh gitu? Is kan lo akuntan is
dapat 8,3 dapat 8,3.
Dapat 8 bedanya respect man, accountants yo. Dapat 8,3 ini dapat 8,3 juta itu kan bisa dengar device bilang it's handy kalau lo if a good GM is in possession of TPE gitu.
Ya jadi basically ini ya berarti ya apa namanya angka yang lo dapatkan dari hasil TPI ini basically bisa lo gunakan baik untuk acquire pemain. Mungkin gue mau tanya juga ini apakah bisa digunakan lagi untuk trade nggak? Misalkan let's say lo pengen acquire someone around 20-ish million a year gitu kan, dan lo pasangkan TPI-nya yang 8 juta dan itu lumayan gede ya berarti ya, ditambah dengan let's say kontraknya lo Kennard, is it possible?
Tergantung kalau nggak salah. Jadi I think TPE itu nggak bisa digabungin deh.
So cuma bisa dipakai sendiri aja berarti ya.
Cuma bisa dipakai sendiri karena itu kan jadi kayak it's like you're trading for kayak apa ya, non simultaneous trade lagi kan. Jadi gue harus baca detailnya dulu bahwa sebenarnya ini yang di trade itu adalah Bledsoe untuk siapa plus siapa. Jadi kan sebenarnya trade itu bisa didaftarin ke NBA itu terpisah gitu, bisa aja kalau on paper dan kawan-kawan ini segelondongan, tapi yang dimasukin tuh kepisah, jadi biar kecipta trade exception 8,3 itu gimana. But basically ya kalau setahu gue sih cuma bisa dipakai buat trading for a direct player, kayak kemarin Celtics pakai buat Evan Fournier. Jadi bisa lu pecah tapi nggak bisa lu combine, lu bisa pakai parsial dan lu nggak bisa nggak pakai buat nge-sign free agent, jadi cuma bisa kalau buat trade player doang.
Oke. In some ways ini ya, gue baru kepikiran. Sebenarnya setelah gue coba pikir-pikir ya, jasa Pat Bev terbesar di Clippers tuh ini sebenarnya. Ya. Setelah dia pergi gitu kan, dia menentangkan TPE buat Clippers gitu loh. Ya. Dimana itu bisa dipakai buat Clippers signing mungkin apa namanya pemain-pemain lain gitu kan, untuk membuat mereka lebih kuat dalam contending gitu ya. Jadi ya Pat Bev terima kasih, mungkin gini ya. Salah satu orang yang berterima kasih dengan kepergian Pat Bev Steve Ballmer nih, ya. Karena dia sudah menentangkan TPE ke Clippers. Nah. Mungkin kita geser sedikit lagi gitu ya, karena salah satu berita yang paling baru ini juga, dan menurut gue it's quite a hefty message ya. Basically Joel Embiid itu baru dapat kontrak extension, ntar gue nyontek dulu. Itu dia extension dia, itu 4 tahun, 196 juta US dollar. Bisa dibilang setahun, average-nya dia setahun itu hampir dapat 50-an juta dolar ya gitu kan. Nah, mungkin at face value sebenarnya oh, emang Embiid bisa dibilang setelah apa yang dilakukan ya gitu kan, beberapa musim terakhir buat Sixers, he deserves that kind of money gitu kan, and rightfully so gitu kan. Maksudnya ya gak mungkin lah Sixers ngasih duit sebesar itu kalau misalkan Embiid belum ngapa-ngapain gitu kan. Cuman yang bikin gue penasaran adalah sebenarnya ini nih gitu kan, kondisi Sixers sendiri sebenarnya cukup dalam bahasa yang ringan cukup unik ya gitu kan, dengan gimana ada Embiid, gimana dinamika dengan Simmons juga gitu kan. Tambah lagi juga kita tahu terkait dengan Simmons juga sedang menjadi bisa dibilang list nomor satu ya Daryl Morey untuk dipindahkan gitu kan, meskipun gue kepikiran mungkin ada beberapa pemain yang bisa dijadikan ditukar dengan Ben Simmons gitu kan. Cuman gini, gue mau ke Gamal dulu nih gitu kan, setelah lu tahu berita itu nih Mal gitu kan, regarding Embiid's extension gitu kan, initial response lu terkait dengan extension itu gimana Mal?
Berarti mereka kalau belum gue ya udah all in nih untuk Embiid kan, dan ini kayaknya yang harus dilakukan dari kemarin-kemarin gitu. Kalau ya udah ini berdua fitnya nggak enak, lu susah untuk maximize talent dua-duanya, dan ya lu pengen ketika lu pengen menang ya lu mesti maximize talent lu dong, maksudnya the fit of the team gitu kan, main A sama main B emang saling komplement dan segala macam. Dan ya pandangan gue sih kakak, gue juga mungkin Abi bisa jelasin lebih baik ini kalau soal gaji-gajinya. Jadi kalau misalnya dia udah max out si Simmons, si Embiid mau max out Simmons lagi juga bakal susah kan, jadi bakal lebih rumit kan ininya situasinya. Dan ya kayaknya ini kayak message-nya ke Embiid kalau ya you're gonna be our guy for the next 4 years gitu kan.
Sebenarnya salah satu yang membuat gue kenapa ada sedikit pertanyaan gitu ya, karena kan kita harus mengingat injury record-nya Embiid ya. Ini gue kebetulan lagi buka page basketball reference-nya dia gitu kan. Basically kan dia di draft tuh tahun 2014 ya. Dari tahun 2014 sampai 2021, basically di regular season dia baru main 260 game. Dengan catatan, 2 season pertama dia memang dia gak main karena recovery dari cedera itu gitu kan. Tapi setelah dilihat dari tahun 2016, basically dia main 31 game pada saat dimana sempat ada argumen itu breakout seasonnya dia basically gitu kan, dimana kita bisa gak nih ngasih rookie of the year ke pemain yang cuma main 30 game, is it enough gitu ya, eventually gak cukup sih gitu kan. Cuma setelah itu di season selanjutnya dia main 63 game, terus 64, terus di 2019-2020, dan di season kemarin basically di regular season dia main 51 game gitu kan. Gue akan bermain sebagai devil's advocate ya, ini gue mau nanya ke Faiz gitu kan, is it really justified gitu kan dengan the amount of games that he played, especially during the regular season ya gitu kan, dengan apa yang dia bawa Sixers, did he really deserves that kind of money gitu loh. Dan tambah lagi juga basically kan tadi Gamal juga udah bilang gitu kan, bahwa Sixers all in sama Embiid basically over the next 4 years ya. Kalau gue gak salah nanti ini boleh tolong koreksi ya, kalau gue gak salah itu berarti kan excess-nya kicks in di season depan dan berakhir di tahun 2026 gitu ya kan. Nah, with that being said gitu kan, dengan injury record-nya Embiid sendiri gitu ya gitu kan, how do you convince me that Embiid really deserves that kind of money gitu loh. Karena bisa dibilang nanti ujung-ujungnya adalah Sixers akan stuck dengan kondisi gaji Embiid yang sebesar itu, dan akan mempengaruhi basically salary cap mereka juga terkait dengan fleksibilitas bagaimana datangin pemain buat Embiid juga gitu kan. Kayak how do you justify it is gitu kan with being with Embiid getting that kind of contract.
Sebenarnya yang bikin justify itu kan performa dia musim kemarin, dia masuk top 3 MVP candidate kalau nggak salah, dan dia juga sehat juga di relatif sehat di playoff. Cuma memang yang jadi batu ganjalan memang injury record dia itu. Menurut gue ini potensi swing yang sangat jauh sih antara sukses banget dan akan fail banget, karena jumlahnya besar dan bergantung sama single variable yaitu kesehatan Embiid sendiri yang secara record belum proven gitu di NBA. Jadi gue sih sebenarnya suka dengan move ini karena Sixers kan nunjukin you are our main guy gitu. Cuma ini memang langkah yang agak gambling dibuat Mori, dan menurut gue ngeliat track recordnya Mori, gue memaklumi langkah ini karena dia di Rockets juga ngambil Chris Paul atau trade lagi buat Westbrook. Dia memang, kalau gue ngeliatnya memang dia cukup cukup suka gambling, dan hopefully sih paid off sih dengan sekali masuk conference final, paling enggak dengan kontrak sebesar itu selama berapa tahun, 4-5 tahun ke depan.
Tapi Matt, ini karena yang menarik adalah, jadi gue lagi baca beberapa hal, karena ternyata kontrak sebelumnya Embiid yang sekarang dia lagi jalanin itu punya ada klausanya unik nih. Jadi kalau misalnya Embiid gak main lebih dari 25 game, terus dia main kurang dari 1650 menit dalam sepanjang kontrak tersebut, atau dalam satu musim, kalau gak salah, lupa-lupa, dia main kurang dari 1650 menit gara-gara cedera kaki yang pernah dilakuin atau cedera punggung, Philadelphia itu bisa punya jadi hak untuk terminasi kontraknya, terus nge-reduce the guaranteed amount, jadi yang terjamin dibayarkan ke Embiid itu berkurang. Nah, gue gak tahu apakah kontrak yang sekarang itu punya kayak gitu juga, tapi kontrak yang sebelumnya tuh dia pakai kayak gitu untuk Philadelphia untuk memproteksi mereka dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
Itu yang injury exception ya, bukan?
Injury clause gitu, gue juga baru nggak nih. Ternyata ada kayak gitu.
Yang baru kayaknya nggak ada deh. Tadi gue sempat baca-baca sekilas, kayaknya nggak ada injury exception apa gitu istilahnya. Mungkin itu kali yang lo sebut.
Berarti nekat juga mereka nih, udah percaya berarti.
Karena kalau gue gini ya, maksudnya tadi gue mencoba bermain di Devil's Advocate gitu kan, tadi gue sedikit sempat baca-baca juga gitu kan, tadi pagi dan siang gitu kan. Ngasih duit segitu sebenarnya gak cuma dari aspek basket aja gitu kan. Maksudnya, if you're talking about the city of Philadelphia, lu pasti akan ingat Joel Embiid gitu loh. Maksudnya, even pada saat Ben Simmons baru masuk, yang dilulukan gitu, the first overall pick, dan macam-macam blablabla gitu, basically yang membawa Philadelphia, basket Philadelphia gitu kan, lebih nyala lagi basically Embiid kan. Jadi kayak somewhat basically it's a price you gotta pay for someone who's been that long in the city gitu kan. Dan juga basically gue gak tahu apakah he's the biggest name in Philly ya gitu kan. Maksudnya salah satu nama terbesar di sana, dan ya itu basically simbol kota juga gitu kan. Jadi ya to some extent ya he kinda deserves it, tapi itu tadi gitu kan, doa terbesarnya adalah semoga tetap sehat gitu kan. Cuma ada satu pertanyaan nih yang gue pengen lempar ke Abi ya. Gue sedikit penasaran gitu kan. Pertanyaan pertama adalah, tadi sebenarnya Gamal sempat menyinggung sedikit gitu kan. Maksudnya, does this Embiid's new contract gitu kan holds any significant towards Ben Simmons gitu kan? And if so, seberapa besar gitu sebenarnya? Karena kan nyambungnya tadi gue sempat bilang, ya basically Mori pengen mengubah Simmons menjadi siapapun itu secepat mungkin gitu. Karena dengan adanya kontrak Embiid yang baru ini kan, yang baru diumumin juga gitu kan, sebenarnya ada impact-nya gak sih, Bi?
Ada sih, karena menurutku gimana ya, tapi it's unique, karena kalau lu ngeliat salary cap-nya, strukturnya Sixers itu kan, itu membuat, tetap aja membuat si Embiid, itu membuat Embiid jadi pemain termahal di tahun 2023-2024 nanti ya. Tapi sekarang kan at this point masih istilah Tobias Harris over Ben Simmons untuk masalah siapa yang paling banyak dibayar. Jadi in terms of significance, I think it's just apa ya, Daryl Morey saying to the other teams atau menunjukkan ke City of Philadelphia bahwa Embiid is the main guy, and if someone needs to go, it's gonna be someone else gitu. Jadi kayak doubling down atau tripling down bahkan, karena kan udah dari beberapa tahun terakhir semua ngomong kayak Ben has to, kayak ada orang-orang mengisyaratkan bahwa Ben is the one that's gonna go, not Joel. Jadi ini menandakan juga bahwa ya we're tripling down on Joel Embiid, and we're believing in him, karena ya emang apa, if you see about Embiid's body language juga, karena ya dia tuh udah meningkatkan keseriusan dia kan. Dulu kan he's still goofy, he's still an a-hole lah to certain players atau to certain fans. Tapi dia makin serius karena dia conditioning is way better. Dia hit more fourth quarter free throws. Dan I think combined the last 2 years gitu. Dan dia percentage-nya naik banget fourth quarter free throws. So his stamina is better this year. Dan I think it's just a reward from the Philadelphia Brass aja sih. but that Embiid is their main guy gitu. I wouldn't see bahwa ini sebuah slide atau sebuah tanda bahwa mereka akan tetap di Simmons, karena if so mereka sekarang cuma tinggal nunggu kontrak, cuma tunggu paket yang tepat yang menurut mereka sesuai untuk Ben Simmons ya. But yeah, I don't see this is really significant too. I think Simmons' trajectory in Philadelphia udah mapped out sih. Cuman tinggal nunggu timing aja. It's a matter of when, not if.
Yeah. Jadi all in all sebenarnya nggak begitu berpengaruh terhadap Simmons ya. Karena sebenarnya bisa dibilang Ben Simmons' fate di Philadelphia basically sebenarnya udah sorted out di awal off season ya. Make sense. Oke. Okay. Nah ini gue mau geser lagi gitu ya. Sebenarnya basically ke bahasan terakhir gitu kan. Sebenarnya nyambung dengan apa yang tadi mau gue bawa di Summer League tadi gitu kan. Regarding kemarin tuh kan NBA sempat menurunkan, bukan peraturan ya, membuat sebuah perubahan gitu kan. Bahwa seperti yang kita tahu kan banyak shooter-shooter yang suka mencari foul, hunting buat foul kan gitu. Getting those pump fakes gitu kan, getting those defenders and make them pay by getting their body touched gitu kan, dan akhirnya mendapatkan free throw-nya gitu kan. Basically NBA mengubah peraturan itu sebagaimana mungkin sehingga gerakan-gerakan yang dianggap bukan gerakan permainan basket gitu kan, it will not count gitu. Kalau misalkan pembahasan gue salah boleh tolong dikoreksi ya. Cuma intinya adalah buat para pemain-pemain yang suka hunting buat fouls, the likes of Trey, the likes of Harden gitu kan, basically kan banyak yang bilang bahwa mereka akan terpengaruh dengan itu gitu ya. Cuman gue mau nanya ke Gamal nih gitu kan, at face value gitu kan, apakah sebenarnya especially Trey Young dan Harden ya, apakah mereka berdua akan sangat terpengaruh ya dengan diterapkannya peraturan baru ini, Mal? Menurut lo gimana?
Ini kan aturan NBA kan, maksudnya ini bukan satu yang they grow up with gitu. Maksudnya bukan kalau misalnya lo lihat college tapes, high school tapes segala macam, bukan itu kan forte-nya. Ya ini ketika they get to NBA, dia ngeliat oh ini ada celah nih, gue exploit deh gitu. Terus ya ini cuma satu celah aja, itu nggak mengubah fakta kalau mereka ini adalah ya nama-nama yang tersebut, Trey, James Harden, ini adalah orang-orang yang memang gifted scorer gitu. Nah ini cuma nutup salah satu ininya aja, apa namanya, atlet dia aja untuk scoring. Tapi ya kan emang ada kadang-kadang ketika mereka lagi bau, ya ini mereka tetap apa namanya, scoring tetap 30 point something, tapi field goalnya 30%, tapi free throw-nya ternyata ada 20 gitu kan. Nah itu ya game-game gitu aja paling hilang. Tapi kalau overall apakah points per game-nya bakal take a hit banyak? Enggak sih. Mereka juga bakal adjust lagi gitu. Mungkin sekarang di adjust ada ini satu loophole ditutup. Ya mungkin nanti ada loophole lain yang dia bisa exploit. Gimana caranya dia bisa menambah scoring-nya kan. Kita lihat aja nanti gimana.
Sebenarnya gini ya, maksudnya kalau misalkan dari specifically this rule changes ya gitu kan, maksudnya yang diincar kan emang orang-orang yang doyan pump fake terus memanfaatkan itu untuk cari foul di situ kan. Cuma kalau misalkan specifically buat Trey sama Harden ya, sebenarnya kan mereka juga quite shifty untuk mencari foul, nggak cuma dari situ aja kan gitu loh. Maksudnya they really shifty around the rim juga gitu kan. Jadi gue echoing Gamal, basically harusnya untuk mereka berdua terutama nggak ada masalah soal itu ya. Cuman sebenarnya pengen gue bahas terkait dengan itu sebenarnya bukan that specific rule changes ya gitu kan. Maksudnya NBA kan over the years sudah melakukan beberapa kali adjustment terkait dengan peraturan mereka juga kan gitu kan. Off the top of my head adalah verticality dan juga hand check gitu ya. Ini gue mau nanya ke Abi gitu kan. Maksudnya bisa dibilang kan ini udah iterasi kesekian dari NBA dengan perubahan peraturan yang ada gitu kan. Nah sebenarnya dengan apa ya, perubahan-perubahan yang udah ada gitu kan, sebenarnya signifikansi perubahan terhadap the game itself tuh lu gak tahu gimana sih, Bi?
I think it apa ya, untuk beberapa poin itu mungkin jadi death knell kan. Kayak dulu malah apa, Roy Hibbert yang, I mean he basically after the verticality stuff, dia jadi gak bisa dimainin lagi kan. He is basically unplayable. And then there's also one thing about siapa ya, gue lupa deh. Pokoknya yang ke impact sama rule. Okay, then his career just went downwards after that. For yang tadi gue, I'm echoing Gamal bahwa ya sebenarnya the game itself will always be changing, karena NBA pasti ya it's a fan league kan, it's a players league, tapi ya it's an entertainment lah sekarang, basically it's a sports entertainment leak di mana ya lu membuat suatu environment yang kondusif untuk penonton dan untuk pemain juga gitu. Jangan sampai lu bukan untuk pemain, untuk offense, karena the crowd loves offense. Karena lu ngeliat kemarin di FIBA juga ya, it's not easy getting calls di sana. Offensively lu juga lebih di under scrutiny, dengan lu ada offhand dikit lu akan di call offensive fouls. So basically the league will always will always hear the fans lah. They will always try to membuat entertainment yang terbaik untuk fans, tapi juga menyeimbangkan dengan kualitas pemain di lapangan. Yang gue sedih adalah nih ya, itu menjawab pertanyaan lu tadi bahwa ya the venue will always change. Yang gue sedih adalah gue akan kehilangan, kau gue mungkin kehilangan anchor free throw di fantasy. Karena kalau kategori free throw nggak Harden free throw sama Trey yang free throw yang kurang, jadi gak punya anchor lagi kita bos, itu yang bahaya. Kehilangan satu kategori nih kalau misalnya kita bisa mainin.
Dari yang biasanya bisa narik dari satu kategori, ini ada satu yang hilang ya.
Itu dia, berkurang lah. Maksud gue lebih variatif lebih banyak lah. Kalau dulu kan kalau lu punya Harden, you're basically udah hampir pasti menang free throw ya. Tinggal lu tambahin sama DeRozan atau Trey Young. Kita harus minta di liga bangsa nanti dirubah sedikit
sih. Temperingnya nyampe ke sini ya.
Harus, Pak.
By the way, ini ya, apa namanya? Maksudnya dari omongan tadi sebenarnya terkait dengan especially that shooters drawing fouls rule changes ya gitu kan. Maksudnya konsensusnya sepertinya kita semua setuju bahwa itu nggak akan ngerubah the game itself secara signifikan ya gitu kan. Cuman gue pengen nanya ke Faiz sih, gue agak penasaran sebenarnya gitu kan. Maksudnya over the years of NBA dengan peraturan-peraturan yang udah mereka ubah juga gitu kan. Maksudnya off the top of your head gitu kan, siapa sih pemain yang paling menurut lo paling terdampak kayak gitu kan, especially in a bad way gitu loh, karena dengan perubahan peraturan di NBA gitu kan, karir dia basically ya habis gitu kan. Dari lu siapa, Is?
Dik, mungkin gue sebelum itu gue nambahin yang tadi dikit ya.
Boleh,
sebenarnya gue sebagai fans Luka Doncic agak khawatir dengan perubahan peraturan ini gitu. Tentu gue gak khawatir dengan berkurangnya jumlah free throw, karena Luka cuma bikin free throw 60-75% gitu. Tapi gue lebih khawatir dengan bertambahnya potensi bersih tegangnya Luka dengan wasit. Karena akan ada kondisi-kondisi di mana Luka berharap itu dapat foul, tapi itu ternyata gak dapat, dan dia jadi kayak mempertanyakan wasit, berteriak-teriak ke arah wasit. Itu akan, gue rasa akan menambah jumlah technical Luka secara regular season nanti sih. Jadi gue agak khawatir di technical itu.
Kayaknya sebelum dia berantem sama wasit, udah berantem sama coach dulu sih. Kalau selalu kayak komentar gue ya. Kalau baca-baca apa report-report waktu dia dulu nanganin Bucks, gimana suka mainin orang gitu kan, main fucking gitu kan.
Makanya di belakang layar aja kan udah bersih tegang sama coach kan. Abis itu dia bersih tegang sama Porzingis yang mainnya gak bener-bener. Abis itu masuk lapangan ketemu wasit pula. Udah selesai lah itu, Luka kena technical pasti.
Sebenarnya gue mau nanya Is gitu. Apakah ini salah satu usaha lo gitu kan, agar orang-orang di liga kita, di liga fantasinya Box Out itu tidak mengambil Luka, Is?
Wah gila, temperingnya jago.
Kalau kena technical minus kan, gue gak salah ya.
Itu dia. Dua
liga itu dia bahaya.
Apalagi kena dua kali technical, dia gak bisa main lagi kan. Jadi, secara fantasy sih memang turun sih nilainya Luka sih.
Yang tadi pertanyaan gue pertama gimana tuh, Is?
Nah, kalau pertanyaan yang pertama itu.
Kasihkan gorengan.
Kalau yang pertama itu, siapa ya? Gue malah kepikirannya pemain-pemain yang gritty bertahannya sih, maksudnya jadi agak lebih sulit dalam menjaga one on one defense gitu dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Jadi akan ada lebih challenge, dan mungkin pemain-pemain kayak Tony Allen gitu yang dia secara defense gritty dan lumayan bandel tangannya, itu akan lebih susah, maksudnya jadi lebih susah secara bertahan karena akan lebih banyak di call foul gitu.
Yeah. mungkin gue mau sedikit mengganti pertanyaan dan gue mau nanya ke Gamal gitu kan. Gue juga akan tanya ke yang lainnya juga gitu kan. If you were Adam Silver gitu ya, kalau misalkan lu punya wewenang untuk mengganti peraturan NBA gitu kan, yang pengen lu ganti apa, Mal?
Well, mungkin bukan ganti, gue tambahin gitu. Ngeliat trennya sekarang makin banyak three point, gue mungkin mainin di situ gitu. Mungkin ada garis, ada spot four point atau apa gitu. Soalnya kan ya kayak tadi Abi bilang gitu, ini liga, it is player league, tapi in the end of the day, it is a sports entertainment. Gimana caranya gue bisa nyari, bikin ke kehebohan baru, gimana gue bisa bikin keriaan baru nih dari aturan yang ada, dengan aturan yang baru gitu. Ya mungkin gue adain, ya kayak All-Star kemarin kan ada apa, 4 point spot itu kan, yang apa sih, multiple, atau gue lupa sih istilahnya apa, ya mungkin bisa itu ditambahin di regular season, di actual games, ya mungkin gak sepanjang 48 menit itu bisa dipakai terus, mungkin di akhir quarter gitu kan, itu baru boleh dipakai, baru berlaku aturan barunya. Gue rasa itu bakal di hujat abis-abisan sama basketball purist sih pasti. Tapi kalau misalnya itu dijalanin, kita sebagai fans gue rasa itu bakal jadi lebih seru sih mainannya.
Menarik. Nah, gue mau ke Abi gitu kan, mungkin pertanyaannya sedikit gue ubah lagi gitu ya. Apa yang ingin lo modifikasi dari peraturan-peraturan yang ada di NBA, Bi?
Oh man, apa ya? Shit man, I would like it to be played 50 minutes long, 2 extra minutes, biar pas gitu enak. Karena gue, I just want more basketball aja sih. Then I think I would eliminate ini sih. I would eliminate I would eliminate reviews yang terlalu banyak. Kalau misalnya lebih dari berapa, harus ada kayak flowchartnya gitu loh. Lo kalau misalnya di atas 2 menit, ya udah dikasih aja ke apa namanya itu, review centernya, terus ya udah gitu loh. Nah, harus dipercepat gitu, jangan terlalu lama sehingga lo kill the momentum, kill the game. Terus kalau bisa, ya apa ya, minimal khusus challenge atau apa itu, mungkin kalau bisa ditambahin satu lagi, tapi at the expense of let's say a timeout. Jadi kayak kalau nggak salah di olahraga kalian dulu di mana gitu, basically each half lu punya challenge gitu. Jangan sampai karena kadang-kadang, tapi kalau nanti di playoff game ya, kalau misalnya coach perlu nge-challenge sesuatu di awal-awal, tapi dia takut untuk nge-challenge karena dia akan kehilangan challenge itu di akhir gitu, disimpan dia mana-mana. Ya jadi itu bisa, maybe it can change outcome of the game, tapi itu kalau bisa sih challenge-nya diperbanyak tapi review-nya dipersedikit gitu. Emang ini rada-rada aneh sih karena kontradiktif, but yeah, you get what I mean, right?
Ya. Tapi iya sih, karena kalau misalkan gue ini paling inget di game Clippers sama Suns, gue lupa ya game berapa gitu. Maksudnya basically the last 30 seconds atau berapa gitu ya. Basically span-nya waktunya udah sampai 30 menit karena saking banyaknya review yang dilakuin dan lama gitu ya. Jadi ya right, it kind of kills the momentum gitu. Karena sebelum ditutup nih, Is, maksudnya lu ada lagi gak sih? Maksudnya kalau misalkan lu punya wewenang untuk memodifikasi peraturan yang ada di NBA, apa yang mungkin pengen lu tambahin atau lu kurangin?
Gue suka sama ide yang 4 point tadi, garis 4 point, sama gue pengen ngurangin shot clock sih, jangan 24, jadi misalkan dikurangin jadi 20. Jadi biar, kalau gue mikirnya, kalau dikurangin itu jadi bisa lebih intens dan akan berkurang, kayak misalkan pas sudah tinggal 24 detik, terus akan running down the clock, ngitung sampai 24 tuh kan cukup lama sebenarnya. Jadi menurut gue kalau shot clocknya dikurangin jadi 20, dia akan lebih intens dan lebih menarik secara offense juga.
Menarik. Sebenarnya gini ya, kalau misalkan gue juga pengen menyampaikan sedikit gitu ya, gue ngeliat satu yang paling, apa ya, salah satu perubahan rules yang paling signifikan itu kan regarding hand check ya. Gue lupa tadi siapa yang sempat bilang gitu kan, gara-gara peraturan itu basically defense the whole league berubah gitu kan. Ya basically Tony Allen jadi sedikit berkurang signifikansinya gitu ya. Cuman yang gue suka dari itu kan bisa dibilang, tadi Faiz juga sempat mention beberapa kali regarding intensity gitu kan. maksudnya dengan mengembalikan hand check terutama sekarang gitu kan, maksudnya kita mulai masuk momen di mana defense itu mulai di praise lagi kan gitu kan, with the likes of Tybel gitu kan, tambah lagi juga yang baru masuk lagi Davion Mitchell, maksudnya defense itu mulai dilihat kembali di NBA gitu, karena seperti yang kita tahu over the past 5 to 7 years basically it's all about offense gitu kan. Nah yang gue pengen, apa yang gue sangat penasaran adalah dengan bisa dibilang kan defense sekarang itu kan apa ya, it's a high IQ basketball game gitu kan. Maksudnya ketika lo bisa bermain defense dengan bagus di tingkat NBA sekarang, itu gak cuman karena lo gak cuman jadi pesky defender aja gitu kan, there has some to be sesuatu yang lo pikirkan, lo terapkan di lapangan gitu. Nah gue penasaran ketika that hand check factor itu dibalikin lagi ke liga gitu kan, dinamikanya itu bakal gimana gitu loh. Maksudnya mungkin sedikit membawa Pat Bev lagi ya, mungkin itu akan membuat Pat Bev sedikit lebih relevan lagi gitu ya, karena dia tidak hanya bisa ngomong-ngomong doang, dia juga udah bisa pegang-pegang orang gitu ya. Tapi basically itu sih yang pengen gue lihat.
That's a dangerous presumption, man.
Kenapa?
pegang-pegang orang, maksud gue kayak that, yeah, I mean it has to be taken in context.
Nah, you know what I mean lah, basically hand checking gitu kan. Karena bisa dibilang dengan permainan defense yang bisa dibilang lebih pintar di zaman sekarang ya gitu kan. Yeah, if you add a little bit of that physicality into the equation, menurut gue akan lebih menarik lagi. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan ini bisa dibilang offense lebih kreatif ya. Dengan mengembalikan hand check, menurut gue akan sedikit ngebuka bahwa gimana caranya bermain offense dengan lebih kreatif lagi gitu loh. Karena gue ngeliat di titik yang dimana di NBA sekarang formulanya udah ada gitu kan, meskipun juga kemarin sebenarnya seperti yang kita tahu formulanya adalah kan either you shot three atau lo free throw gitu kan, meskipun di playoffs kemarin basically sebenarnya mid range mulai kembali gitu kan. Jadi menurut gue pribadi kalau misalkan apa namanya ada perubahan lagi di sisi defense, menurut gue offense pun akan berkembang lagi gitu ya.
Gimana
tuh?
One more thing juga yang pengen gue ini kan, you spoke about defense ya. Maybe the defensive 3 second harus di review juga sih. Bukan ditiadakan ya, karena that zone defense menurut gue rada bikin game jadi sedikit membosankan juga. Tapi maksud gue adalah lebih ke arah ditinjau ulang dan dievaluasi gimana caranya supaya they can still do zone defense, tapi ya ada masih ada nerf-nya dikit lah, tapi nggak di nerf total kayak nggak boleh 3 second karena jadi lu susah kan nanti kan. But basically that's also what I want ini, karena you touch upon defense right.
Nah tapi adding to that note ya, gue kalau gue nggak salah ya, gue sempat lihat ada video yang di mana basically sebenarnya defensive 3 seconds itu juga sebenarnya wasit-wasit pun suka overlook gitu loh. Karena gue sempat gue ingat tuh sempat ada video yang ini kayak ngitungin gitu kan. Itu kalau misalnya dihitung kayak bisa sampai 5-6 detik. Maksudnya kalau misalkan lu cuma selisih 1 detik kan bisa dibilang judgment ya. Maksudnya mungkin yang ngitung salah. Tapi ketika lu udah sampai dead span 5 dan 6 detik, dari ketiga detik kan jauh gitu. Jadi I do get your point sih. Karena sebenarnya itu juga salah satu rules yang bisa dibilang ada. Tapi seingat gue ya gitu kan, implementasinya juga gak sesering itu gitu loh. Bisa dibilang kalau apa namanya kasus ekstrimnya adalah, oh, why not getting rid of the rule itself in the first place gitu kan. Rudy Gobert paling seneng banget kalau misalkan rule itu ditiadakan gitu kan. Tapi ya sangat menarik sih. Intinya adalah bagaimana caranya NBA mengembangkan offense lagi, karena all in all it's a fans league, basically offense selalu lebih menarik daripada defense, tapi how to enhance the offense adalah dari defense gitu ya. Cuman paling basically buat obrolan hari ini itu aja ya, udah mulai melebar sebenarnya gitu kan. Jadi basically thank you buat Bapak Gamal, Bapak Abi, dan Bapak Faiz malam-malam nih gitu kan. Dan shout out buat Bapak Andre yang sudah menemani kami malam ini gitu kan. Thank you Bapak Andre. Jadi basically buat semua yang udah dengerin, thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. This is Box Out and we're out.